Sana Nasir, aja itu nak dulu sendiri kita sendiri tom, tom pasti setiap listrik itu. Je to velice pravdivé a je to tak. A byl bych moc rád, aby tyhle věci se podařilo konečně se jim jaksi přiznat, nevytěsňovat je a jedině tak se totiž dají uzdravit. Takže to je, vidím ve vztahu Němců a Čechů z minulosti, co ještě je potřeba dořešit.
Děkuji za vaše úvodní slovo, pane biskupe, a prosím nyní pana Broda.
Mluvíme-li o rizicích nedostatečného zrovnání se s vlastně národní minulostí, tak asi musíme napřed trošku definovat, co je vlastně vyrovnávání, na jakých úrovních se odehrává vyrovnávání se s vlastní a národní minulostí. Já bych řekl, že těch úrovní asi pět a krátce bych každé něco řekl v souvislosti s tím, jak se to vyrovnávání odehrálo za poslední 20 let. Obávám se, že nebudu zde mluvit o něčem, co vás bude nové nebo objevné. Určitě jste se na nejrůznějších setkáních už některými aspekty tohoto vyrovnávání se s minulostí zabývali. A proto budu velmi stručný a pak řeknu něco k těm možným rizikům toho, že se nedostatečně vyrovnáváme s naší nebo národní minulostí. Já bych řekl, že to vyrovnávání se odehrává přibližně na pěti úrovních, to už jsem řekl, morální, politické, právní, historické a vzdělávací. Co se týče morální úrovně, je to otázka toho, jaký morální postoj zaujmeme traumatickým událostem v minulosti, do jaké míry o nich můžeme mluvit, do jaké míry jsme schopni se myslet do morálních kritérií, která v té době byla všeobecně rozšířena ve společnosti, a do jaké míry posuzujeme události minulý svévládně související s totalitními režimy z hlediska dnešní morálky. Zde je samozřejmě nezastupitelná úloha církve, o tom mluvil už pan biskup. Já bych se rád zmínil o tom, že na rozdíl od někdy vyslovovaného přesvědčení, že česká společnost se s totalitní minulostí nebo s minulostí, která souvisí s traumatickými událostmi, konce druhé světové války, s vyhnáním sovětských Němců a tak dále, vyrovnává nedostatečně, abych rád připomněl aspoň dvě jména z poměrně odlišných politických táborů. Václav Havel, jak víte, kladl důraz na to, že hned z počátku, na začátku 90. let, pocitoval potřebu se nějak k věci vyjádřit posunu Němců k jednání sovětských Němců z Československé povalce a sám za svou osobu se za excesy, které s tím byly spojeny, i vlastně za princip, který byl základem toho vyhnání, tedy za princip uplatňování kolektivní viny, omluvil a vyvolal tím tehdy také bouři nevole v české společnosti, ale on to ustál a myslím, že časem se jeho postoj stal v širokých sekcích české společnosti uznávaný. Z toho jiného politického tábora bych se rád zmínil o Jiří Paroubkovi, i když jinak nejsem jeho politickým příznivcem nějak, ale jeho vláda skutečně v této věci podnikla několik zásadních kroků, například tím, že podpořila projekty, které se jednotlivé a jiné nadále osudu na antifašistických, sudetoněmeckých pohraničních oblastech. A možná jedním z takových dlouhodobých výsledků bude také to, že v Ústí nad Labem, jak asi většina z vás ví, vznikla stálá výstava o dějinách Němců, českých Němů, která tam je umístěna v době rekonstruované regionální muzeum a která bude permanentně připomínat významný německý příspěvek do dějin tohoto prostoru, do dějin prostoru Českého království, nebo zemí Koruny Českého. Takže určitým významným krokem ve směru morálního vyrovnání se s minulostí ještě došlo, i když možná mnozí z vás byli zklamáni a na světské straně se stále slyší zklamání nad tím, že třeba český parlament, na rozdíl dejme tomu od parlamentu maďarského a slovenského, se ještě nedopracoval k tomu, aby v nějakém formálním aktu vyjádřil politování nad tím, jakým způsobem byla podstatná část obyvatel Československa po konci druhé světové války odsunuta. To už mě vede samozřejmě také k té politické úrovni vyrovnávání se s minulostí, o které jsem mluvil, ale oni ta politická a morální jsou do značné míry provázány. To, že český parlament nic takového nepodnikl a podle mého názoru také v dohledné době nepodnikne, souvisí s tím, že je zde skutečně malá politická vůle a pokud taková vůle tady byla, tak se do značné míry vyčerpala v 90. letech v souvislosti s jednáním o zlepšení vztahů mezi Německem a Českou republikou, které kulminovalo v Česko-Německé deklaraci v roce 1997. Ten stav, kterého tehdy bylo dosaženo, to znamená, že česká strana v této deklaraci uznala nebo vyslovila politování nad tím, k jakým excesům docházelo v souvislosti s odsunem Němců z Československa, tak ten stav v podstatě platí ještě dnes a není zde myslím politická vůle, aby se šlo tyto krůček dále, což souvisí jednak s tím, že takové snahy jsou vždy předmětem vnitropolitických sporů. Víte, že zde existují politické strany, které často z taktických důvodů jsou ochotné nasadit takovou národní notu a národní kartu a hrát si s ní. Souvisí to také samozřejmě s pozicí komunistů, kteří jsou nadále parlamentní stranou a vážou určitý počet voličů a na něž se musí brát ohledy komunisté v průběhu let. Vlastně do určité míry posunuli svůj postoj v tom smyslu, že zatímco kdysi byly velkými kritiky politiky Eduarda Beneše, tak dnes jsou jako její rozhodní zastánci. Takže na té politické úrovni skutečně jsme pořád ještě na tom stavu, která dosáhla Česko-Německá deklarace z roku 1997, ale to je na druhé straně zase dobrý výchozí bod pro mezistátní vztahy, které jsou, jak se zdůrazňuje, přibližně 10 let na nejlepší úrovni, na jaké kdy byly. A otázka minulosti, otázka česko-německých dějin dnes netvoří nějaký problém ve vztazích mezi vládami v Praze a Berlíně. Myslím, že výrazným důkazem toho bylo také to, že se uvolnily vztahy mezi, nebo vylepšily vztahy mezi Českou republikou a Bavorskem. Koncem minulého roku jsme byli svědky první oficiální návštěvy bavorského ministerského předsedy v České republice. Tím prvním se stal tedy nynější bavorský premiér Seehofer, který ve své delegaci také měl Bernda Posselta, mluvčího sudetoněmecké etnické skupiny, který mimochodem už předtím, asi dva měsíce předtím, byl na takové neoficiální pracovní návštěvě v České republice za doprovodu bavorského ministra kultury. A obě Posseltovy návštěvy nevyvolaly žádnou větší negativní pozornost na české straně, takže myslím důkazem toho, jak normální jsou mezi tím, jsou se vystaly vztahy mezi české na jedné straně a spolkovou vládou a bavorským na straně druhé. Je možno o všem hovořit, o čem česká strana nebude nadále hovořit na vládní úrovni, to je nějaká otázka oficiální omluvy, či sudeckým Němcům jako celku, nebo nějak restitucí a tak dále. To jsou věci, které česká vláda nepovažuje za předmět mezistátního jednání nebo mezistátní politiky. Co se týče právní úrovně toho vyrovnávání se s minulostí, to je samozřejmě do značné míry závislá na politice, a tady už přejdu také k otázce vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Jak už jsem řekl, co se týče česko-německých vztahů, tak česká vláda, česká strana, český parlament nepovažují nějaké právní otázky za nějaké konkrétní právní otázky za otevřené, nebo takové, kterými by se byli ochotni zabývat na mezistátní úrovni. Co se týče právního vyrovnávání se s komunistickou minulostí, to je věc neustále ožehavá, která se k nám vrací v určitých vlnách. Jak asi většina z vás ví, máme momentálně v České republice například debatu o tom, zda má být uznán takzvaný třetí odboj, zda právní řád má nějak vyjádřit úctu vůči těm, kteří se postavili nejrůznějšími způsoby na odpor komunistické totalitě, a zda případně ti z nich, kteří ještě žijí a kteří často prošli různými zkušenostmi v komunistických věřeních, mají být třeba nějak materiálně odškodněni, třeba jen prostřednictvím toho, že jim budou poněkud zvýšeny penze, které jsou velice nízké, protože se orientují podle toho, co ty lidé vydělávali, jednak ve vězení a jednak po té, co z vězení bude propuštěni a byli většinou nuceni pracovat v manuálních jako manuální dělníci. Zatímco příslušníci bývalého stranického a státního aparátu od komunistických mají poměrně vysoké peníze na rozdíl od těch bývalých politických vězňů. Takže o tom se zde vede velice odborná debata a obávám se, že ke konkrétním výsledkům nedospějeme. Část toho problému spočívá v tom, že český stát přijal zásadu právní kontinuity, to znamená, že po složení komunistického režimu v roce 1989 nebyl s tím režimem zatracen celý právní řád, který tady existoval, že byly zrušeny jenom nejvýraznější momenty totalitních právních praktik, jako bylo zakotvení vedoucí úlohy komunistické strany v ústavě a podobně, ale celkový právní řád zůstal zachován, to je mimochodem česká tradice, u nás se sice často mluví o revolucích, ale do právního řádu se to moc nepromítá, stejně tak v roce 1918-19 přijala vznikající Československá republika většinu právního řádu rakouského mocnářství. To může mít samozřejmě pádné důvody, praktické i jiné, ovšem problémem se to stává, pokud se to stane při přechodu z totalitního režimu do režimu demokratického. Co se týče vyrovnávání se s minulostí na historické úrovni, já bych řekl, že na obou stranách, co se týče česko-německého vztahu a i uvnitř České republiky, co se týče vyrovnávání se s komunistickou minulostí, to bylo vykonáno skutečně hodně. A říkám to navzdory hlasům, které často tvrdí, že to historické vyrovnávání se s minulostí je nedostatečné. Já myslím, že tyto hlasy se neopírají o to, co už skutečně bylo probádáno a zveřejněno, jak v dějinách česko-německých vztahů, včetně traumatických součástí, jako bylo do rozbití Československa, Mnichovská dohoda, potlačení národních a politických práv Čechů nacistickou okupací, holokaust, násilné vydání Němců v té první divoké fázi odsunu, odsud samotný a tak dále, že o všech těchto tématech existuje velmi důkladná historická produkce, literatura, ale bohužel není dostatečně brána na vědomí. Někdy v tom taky brání jazykové bariéry, protože třeba na německé straně chybí znalost češtiny a řada těchto publikací byla zveřejněna jenom v češtině a není dostatečně recitována na německé straně. To tady platí, bych řekl, o literatuře, která se v Česku nebo v Slovensku vyrovnává s tou mluvností Československa. Je pravda, že tedy o některých historických etapách máme méně literatury, například o takzvané normalizaci, tedy době, která následovala po sovětské okupaci Československa v roce 1968, přibližně 20 let do listopadu 1989, ale i tady se ty mezery postupně zaplňují. Takže je jenom třeba, aby ta literatura, která těchto námětů vzniká, byla brána na vědomí. To je samozřejmě také otázka školství a vzdělávání, a to mě vede k tomu k té páté úrovni, kterou jsem nazval edukační, páté úrovni vyrovnávání se s minulostí. Tady bych řekl, je do značné míry, zvláště ve školách základního a středního stupně, ta situace víceméně v počátcích a v mnohem úkoly školy suplují, nebo toho vnitřního školského systému suplují takzvané NGOs, tedy nevládní organizace, skupiny aktivistů, které v široké míře produkují vyučovací materiály. Můžu se zmínit například na české straně o Člověku v tísni, což je organizace, která se zabývá nejenom konkrétní pomocí lidé, kteří jsou v tísni nyní, třeba v exotických oblastech, jako jsou Darfur a Afghánistán, ale která se také zabývá minulostí, zvláště totalitními režimy v dějinách Československa, a připravuje o nich výukový materiál, dodává do škol pamětníky a tak dále, a tak dále. Nyní se v tomto angažuje také organizace, o které jsem se už zmínil, Kolegium Bohemicum, která má jako zvláštní pole působnosti dějiny česko-německých vztahů. Tím, co tedy trošku načetlo ty úrovně, na nich se na nich probíhá to vyrovnávání se s minulostí, a teď něco k těm rizikům. Ta rizika mohou být samozřejmě, dejme tomu, mezinárodní, pokud jsou země, které spolu mají, v případě Česká, Německa, dlouhé společné dějiny, dlouhé společné hranice a tak dále, a mají mezi sebou nevyřešené problémy vztahující se k minulosti, tak to může působit krizové momenty. Já myslím, že to už se v česko-německých vztazích podařilo do značné míry odstranit, a to jsem řekl také v souvislosti s česko-německou deklarací. Je třeba zdůraznit, že intenzita česko-německých mezistátních vztahů je vysoká, to také souvisí s naším společným členstvím v Evropské unii. Rád bych v té souvislosti připomněl třeba, že obě země se snaží velmi o výměnu studentů a mladých lidí, takže v Německu studuje několik tisíc, myslím, už českých studentů v rámci programu Erasmus a podobně. Řekl bych tedy, že co se politické úrovně týče, tam žádná větší rizika momentálně nevidím. A pak jsou tu rizika, dejme tomu, mezispolečenská, to znamená, v jaké míry obě společnosti nebo části těch společností akceptují, v jaké míry mají ještě mezi sebou nějaké konfliktní vztahy. A je samozřejmě část hlavně staršího českého obyvatelstva, která se nemůže zbavit traumatů a také se nikdo nepokouší zbavit traumatů, která souvisejí s nacismem a s komunismem, a která je někdy alarmovaná tím, že třeba vidí, že v Německu existuje určitý druh neonacismu. Ten pohled z Prahy na, dejme tomu, nedávné demonstrace neonacistů v Drážďanech je samozřejmě velmi nepříjemný a vůbec zvláště ve starších lidech asi určitá traumata. Teď máme podobné debaty, které v souvislosti s různými akcemi, které mají za cíl připomenout události bezprostřední poválečné doby. Připomenu to, že minulý týden třeba byly takové velice vzrušené debaty okolo okolo divadelní inscenace, která byla uvedena v Novém Boru. To souvisí s tajnými snahami připomenout osud 8 Němců, kteří tam byli masakrováni po konci války. Myslím, že to určité napětí mezi srdcemi české a německé společnosti nadále existuje. Spíše bych řekl, že je to napětí ze strany Čechů vůči Němcům, protože z německého hlediska samozřejmě Česká republika jako taková není tak důležitá a já jako novinář, že mi to musím to říct, ale jsem to často zažil na vlastní kůži, že ten zájem o Českou republiku je na německé straně poměrně omezený, takže to bychom asi neměli přeceňovat, ale pak je tady také ta úroveň rizik individuálních, pokud se lidé nezabývají traumatickými událostmi svých životů, své vlastní minulosti, může to vést i k poruchám a k psychickým traumatům. Mě to zajímalo zvláště v souvislosti s holokaustem, a o tom existuje už také široká literatura. To, o čem teď mluvím, není jenom zkušenost Česka, ale samozřejmě zkušenost mnoha přeživších holokaustu i jiných, kteří se snažili chránit své děti tím, že jim vůbec nevypravovali o těch událostech, které prožili. Ale ukazuje se dlouhodobě, že i když se o tom v té rodině nemluví, tak přece jenom nějakým způsobem to ovlivňuje psychiku i následujících generací. Mluví se o druhé generaci, to je tedy ta, která se narodila po válce, a mezi tím tu máme třetí generaci, tedy vnuci lidí, kteří byli pronásledováni v tomto konkrétním případě za holokaustu. Samozřejmě to lze svým způsobem také aplikovat na zkušenosti násilím vyhnaných etnických skupin nebo individuí, na zkušenosti sovětských Němců se ztrátou domova. Pokud se o těchto věcech v rodinách nemluví, nebo pokud si ti lidé, kteří to prožili, sami odnesli nějaké psychické škody, mohou tyto věci ovlivňovat i druhou a třetí generaci, ale to je už je potom otázka spíše na pro individuální psychologii a psychiatrii, kteří se tím teda v široké míře zabývají, alespoň pokud vím, co se holokaustu týče a také co se týče dlouhodobého věznění v komunistických režimech. Já vlastně nevím, zda něco takového se děje také v souvislosti s těmi traumaty, které se odnesly mnozí sudetští Němci, to možná není rozumět.
Děkuji panu Brodovi za řadu témat, který se... se jistě dotkneme v diskuzi a prosím o úvodní slovo také pana Stříbrného.
Děkuji za udělené slovo. Já myslím, že teď velmi vhodně může navázat na pana Broda. Budu se držet jaksi pohledu historického a budu se držet období komunistického režimu v Československu. Myslím si, že to nebude přímo reakce na vyrovnávání se s traumaty třeba vůči Němcům a tak, ale jakýsi vyhrocený pokus ukázat, v čem myslím jsou i problémy v této věci. Čím podle mého soudu je česká společnost dosud zatížena z toho mnoha desetiletého nepřirozeného nenormálního vývoje. Komunistický převrat v únoru 1948 vlastně realizoval roštěp české společnosti, který se nějakým způsobem skrytěji odvíjel už v předchozích letech. To znamená, že jasně podle svých kritérií zvýhodnil jednu část obyvatel, obvykle pak členy komunistické strany, a prováděl mnohostranné ideologické třídní násilí na velké části ostatních obyvatel. To znamená, to přineslo mnohostrannou perzekuci 100 tisícům lidí žijících v Československu. Přineslo to destrukci přirozeného majetkového sociálního zázemí lidí a nepřirozený hospodářský vývoj této země. A samozřejmě ztrátu svobodného rozvoje jednotlivců i celých sociálních nebo názorových skupin. I ty důsledky jsou samozřejmě logické. Narušení vnitřní integrity člověka, kterého ovládl strach a poznamenal o život dvojí tváře. A to je život dvojí tváře dlouhodobě, minimálně 40 let. Jaké stopy to zanechalo? Myšlení, jednání lidí, jakou to znamenalo relativizaci mravních hodnot. U mnoha našich spoluobčanů si můžeme představit, ale vlastně to dosud zažíváme. Pražské jaro byla snaha o liberalizaci a demokratizaci totalitního režimu. Zpětně se ukazuje, že to bylo nemožné. Gorbačová perestrojka v Sovětském svazu to rovněž potvrdila. Ale to období naděje trvalo v podstatě půl roku a doznívalo dalších několik měsíců. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy se představitelé strany a státu ocitli, a to doslova, v háchovské situaci. A v podstatě, jestliže něco vyčítáme v Háchově, stejně to nezvládli ani to jediné, který měl odvahu riskovat v této situaci. Následalo opětné upevnění komunistického systému, kterému se to říkalo a říká teď zpětně normalizace. Represe už nebyly tak otevřené, ale korumpující systém demoralizoval velkou část společnosti. A zde bych chtěl připomenout, že myslím, že z této doby se přenáší takovéto povědomí mezi československými občany. Jakési zúžené spektrum postojů. Společnost byla dlouhodobě umrtvená a mezi těch postojích převažuje loajalita, koexistence nějakým způsobem a prožívá ten čas eventuální kolaborace. Ale ty dva krajní póly, to znamená hrdinové a zrádci, jako kdyby se vytratili, jako kdyby česká společnost je vytěsnila za okraj toho žité. Samozřejmě my starší si uvědomujeme, jak byl rozšířený, velmi rozšířený pocit bezmoci, bezvýchodnosti, tendence se přizpůsobit realitě, zaměřit se na konzumní způsob života, unikat do soukromí, nějakým způsobem přežívat. To samozřejmě za to se vždycky platí. Platí se v tom osobním životě, ale platí se v tom i společenském. Je jeden z takových těch daní je velká morální devastace. Jakési promíchání postojů, znejasnění, relativizace hodnot, co je dobré a špatné, se vlastně nenosí, ono to přináší příliš rizik a eventuálně bolestí. A samozřejmě rezignace na ideály, něco náročného, čemu se dnes říká třeba pragmatičtěji vize. A je zajímavé, že ani opozice vlastně nevykročila příliš radikálně proti toho režimu. Dbala na svoji legalitu v rámci této situace, což bylo jistě racionální a přineslo to mnoho dobrých plodů. A postupně rozšířovala, pokoušela se rozšířovat prostor pro odpor, rezistenci. Což se dařilo v druhé polovině 80. let. A upřímně řečeno, lidé, kteří se v tomto prostředí pohybovali, buď v centru, nebo i na jeho okrajích, tak měli zkušenost zažívané svobody. Byly to jakési enklávy svobodného osobního života. V roce 89 pád komunistického režimu znamenal znovu získání svobody, návrat demokracie, šance pro každého na svobodný individuální rozvoj. Myslím si, že přes všechny aktuální skepsy, spory o to, co se mělo a nemělo udělat, jak to mělo a nemělo být, je to velmi podstatná pozitivní situace. Chtěl bych apelovat na to, abychom to nezapomínali, že získání prostoru svobody a svobodného rozvoje je samozřejmě velmi zásadní pozitivní krok. A v tomto smyslu patří vděk všem, kteří se o to zasadili. Ať jsou nepoddajností a vytrvalostí v zápase s komunistickou mocí. Současně si myslím, že v listopadu 89 došlo k souběhu několika vlivů. K přirozenému úpadku komunistického systému. Současně rozšiřující se základně pro opoziční postoje, eventuálnou šedou zónu. Víš, ten 89. rok, všechny ty podpisové archy lidí, kteří by jindy předtím nevstoupili do toho odporu a pak se to prosazují. V tom je samozřejmě významná role disentu. Ale nezapomeňme ani na sovětský zájem na prosazení československé perestrojky se všemi, řekl bych, možnostmi pro uvolněnější vývoj a se všemi pravděpodobně věcmi, které nás trápí. Rodící se demokracie byla však významně kontaminována bratří sedbou z času totality. To je bez jakýchkoliv diskuzí. A jenom kladu otázku, v čem a jaká je daň za sametovost. Nyní už tady, jak si pan Brod naznačil, tu otázku i problematiku kontinuity právní, ale ono to má mnoho dalších souvislostí. Já si myslím, že to je jakýsi pokus historiků pohledět se velmi stručně na ty problémy toho minulého, čím jsme prošli. Při hledání východisek mám pocit si nadhodit několik takových myšlenek. Každá společnost, která prošla dlouhodobě nesvobodou, samozřejmě měla potřebuje nějaký čas ke svému osvobození, vnitřnímu osvobození. To vnější nakonec přišlo poměrně náhle a poměrně levně. To vnitřní osvobození samozřejmě roste s námi a potřebuje svůj čas. Myslím si, že ve vztahu k dějinám, jako každý za nás, ve svým osobním dějinám a dějinám své rodiny, nebo svých blízkých, ale i dějinám společnosti nebo národního společenství, je potřeba přistupovat velmi pokorně. Vnímat je jako celek. A vnímat je s dobrým i zlým, čím jsme museli projít. A přitom se snažit to dobré a zlé nepromíchat, ale dokázat to stále jasněji pojmenovat. Tu naši rozpolcenou dějinou paměť si myslím, že je třeba se snažit léčit mnoha způsoby. Pan Brod už o mnoha mluvil. Veškerá skepse, která je oprávněná třeba při výuce ve školách a tak, je dobře jí sdělit, ale současně nemůžeme zůstat u toho. Prostě potřebujeme pozitivní postoje a způsoby, formy, jak se našim mladým lidem dostávat. Jde o objektivní poznání naší minulosti. A promiňte jak do výuky, tak samozřejmě do toho, co nás nejvíc ovlivňuje, do mediálního obrazu. Zde je teda apel na kvalitní jaksi podklady i kvalitní zpracování těchto věcí. Že se toho mnohého už děje, to jsme vždycky svědky, jak je to v televizi, jak je to ve filmu, jak je to v různých naukových programech, DVD, prostě takové věci jsou. Druhá rovina je přiznat si selhání a viny na individuální rovině. Myslím si, že to je naprosto zásadní a to se myslím velmi nedaří, protože velká část společnosti vlastně ztratila půdu pod nohama, co je to vina, co je přiznání, podle jakých kritérií, co to znamená, že to není jaksi zničení toho člověka, ale že to je svým způsobem pokorné sebe nalézání. To je velký, velký problém, protože samozřejmě se to může používat v mnoha rovinách, i psychologické, i psychiatrické, jakékoliv jiné, ale pro nás křesťany věřící je to jasně otázka duchovní. Jak o této věci mluvit lidem, kteří tento prostor vlastně mají buď zakrnělý nebo odložili. Myslím si, že to je velmi podstatné pro nás a jakým způsobem bylo by dobré nějak hledat způsob, jak pomoci těm, kteří o to stojí v této individuální duchovní rovině. To znamená, v žádném případě to nevnucovat. Ale z hlediska toho obecnějšího se zaměřit na otevřená kritické poznání některých těch falších období a témat novodobé historie. Myslím si, zhodnocení druhé republiky, protektorátu jako takového, řekněme to, ten pojem se začíná objevat třetí republiky, tam je právě ta drama hned na počátku si obnovy československého státu. A samozřejmě komunistického režimu, ale ne jako en bloc, ale v těch jednotlivých etapách. Stalinský uvolňování 60. let, krátká naděje 68. normalizace a zase, řekněme, od poloviny 80. let je testy uvolňování. Je třeba si uvědomit, že v každém z nás je zafixována nejméně trojgenerační žitá zkušenost s konkrétní historií, ať v osobní a rodové rovině. Zde bych hodně apeloval, zkusme pracovat ve svých rodinách a ve svých rodech na tomto tématu. Samozřejmě je příjemné, když se můžete ohlédnout za svými předky a zjistíte, že to byli poctiví lidé, kteří se dokázali v dobách jaksi těžkých zachovat. Je méně příjemné, když zjistíte, že máte mezi předky lidmi, kteří v sobě nesou minimálně rozpornou, rozpolcenou životní zkušenost. Myslím si, že pro, je třeba vyzvednout a dát úctu těm, kteří se dokázali zachovat a dokázali zeptat účastníci odboje, perzekování jejich obětí. To je, tato úcta by měla být šířena v té společnosti. Ne jako vyčítka těch druhým a priori, ale jako šance si ukázat, že vždycky mezi námi byli, a tedy i nyní jsou lidé, kteří jsou ochotní se proti tomu, co je proti jejich svědomí a přesvědčení na světě. Samozřejmě otázka, jak pracovat s většinou těch, kteří nějakým způsobem koexistovali v té společnosti, těch je většinou většina, a pak samozřejmě těch, kteří kolaborovali, nebo se stali aktéry totalitní moci. Já myslím, že česká společnost velmi potřebuje odvahu pojmenovat své hrdiny, své zločince. Kterékoliv etapě svého novodobého vývoje. Z takového toho středového postoje nevyjasněho, co jsme si vykročit do velmi jasného postoje, že mezi námi jsou ti, kteří zaslouží úcty, i ti, kteří zaslouží spravedlivého odsouzení. Tak si ještě myslím, a to už se děje, překonat etnický výklad českých dějin. Jako je zvláštní, že se v české mysli, historické paměti usídilo velmi falešná představa, že zde žijí pouze Češi. Je to až podivuhodné, že se to může tak dít v takové síle. Vždyť tuto zemi samozřejmě kromě Čechů po staletí vytvářely celé generace Němců a mezi námi všemi žijí. Po tragickém holokaustu se do povědomí české společnosti vrátila poměrně výrazně historie českých Židů a myslím, že už je zakomponována vlastně do toho společného historického vědomí. U jaksi českých Němců je to zpožděné, ale i takové akce, jako dělá Ackermann Gemeinde, si myslím, že tomu napomáhali a napomáhají. A všechno to další, co se objevuje třeba kolem připravované expozice v Ústí nad Labem, s tím velmi úzce souvisí. Jde o to nejenom vnímat ten spor, který se vyhranil moderním nacionalismem mezi Čechy a Němci, ale to, co kulturně, ekonomicky, duchovně přinesli ti lidé jiného rodníka. Protože v pohraničí na to narážíme, když tam
když ti noví dosídlenci přišli, tak vlastně nerozuměli tomu kraji. Teprve ho objevují pro sebe. To znamená, to chce tu dlouhou zkušenost generací, která si ten kraj ohmatá, proste do něj, umí tam s ním zacházet a dokáže taky z toho vynést velmi pozitivní plody. A tak si myslím, že v rámci Evropské unie to je zlatý ledník. České dějiny není možno vykládat bez evropského a nikdy řekl evropského kontextu. Je to znovu naprosto přirozené. Když si představte České království a Moravské markrabství v historickém vývoji, když jsme přirozeně souviseli s Rakouskem v době Přemyslovské, Horní a Dolní Rakousy, kolik sporů se vedlo s Polskem, Slezsko a Klacky bylo dlouhou součástí zemí České koruny. Kolik vztahů bylo na všech úrovních se sousedními německými státy, Bavorským, Saskem, jak dlouho byla součástí Českého království Horní Dolní Lužice. A přes všechny spory třeba vůči Uhrám, tak pochopitelně souvislo to i s Maďarskem a novodobě zvláště se Slovenskem. Takže si myslím, že to bude naprosto zásadní si to uvědomovat a takto vlastně vzdělávat a vychovávat zvláště naše mladé lidi. Zvláště ty, kteří jsou otevření s těm šancím Evropské unie a vlastně přirozeně se tam pohybují, takže oni už vnímají tento nadnárodní přesah. Tak tu zkušenost vlastně probíhají zpětně vlastně historie, aby si uvědomili, že to je normální, naprosto normální přirozený lidský vývoj. Navíc si myslím, že je nebezpečné vnímat tu českou společnost jako národně monolitní, protože vždycky to je jenom krátký čas. Pohyb lidí se nikdy nedá zastavit. A sami už vidíme v dnešní době, že mezi námi žijí tisíce Vietnamců, Ukrajinců, kteří určitým způsobem se stávají součástí české společnosti. A to nechávám stranou české Romy žijící v našich zemích, s kterými nakonec je nejvíce spolu, protože nejméně s nimi jsme schopni se na jejich kulturní úrovni a představách o sobě a o zapojení do nějakého moderní společnosti domluvit. Takže to jenom tak jako pozadí pro, řekněme, naše uvažování nad tím tématem.
Děkuji též panu Stříbrnému za jeho úvodní slovo a chtěl bych při této příležitosti omluvit paní doktorku Danu Němcovou, která, jak jste si možná všimli, byla také uvedena mezi panelisty dnešního dopoledního bloku. Byla pozvána proto, že na sklonku 80. let byla mluvčí charty 77, byla soustavně pronásledována komunistickou státní bezpečností, v 70. letech byla vězněna a po roce 89 se věnovala především psychologické a právní pomoci uprchlíkům. Paní doktorka se bohužel omlouvá, z vážných důvodů se nemohla dnešního panelu zúčastnit. Ale dovolil bych si ještě trošinku, než přistoupíme k diskuzi, doplnit ten okruh panelistů o jednoho z našich účastníků. Je mezi námi pan Oldřich Stránský, který předpokládám asi jako jediný z nás je přeživší s Osvětimi. A on by vás chtěl seznámit s projektem knihy, která se zabývá přímo tím tématem, kterému je dnešní dopolední blok věnován. Tak jestli mohu poprosit, Oldo.
Já jsem rád, že můžu k vám promluvit. Mám tady připravený takový papír, ale nerad bych to četl všechno z toho. Jenom bych chtěl říct takovou zásadu, kterou jsme provedli. Já jsem napsal, abych to začal tím, co jsem udělal. Já jsem napsal knihu, jmenuje se to Není spravedlnosti na zemi. Já jsem myslím, že je to výstižný a ani nevím, jak se to stalo, že se to, že se ten název ujal. A dokonce jsem v minulých dnech tady poznal, že dobře, že tento to přísloví nebo není spravedlnosti na zemi, že je širší ze zlatý, že to je vlastně nějaká pravda, která člověk, který se vždycky znova a znova přesvědčuje, že je to bohužel a ten život je složitý a že vždycky poznáte nakonec, že to, co jste si mysleli, že by mělo být pravdou, tak se ukáže, že to pravda není. Takže to je takový smutný. Já bych ještě ale chtěl říct jednu věc, a to je můj původ. Já jsem narozený v Mostě, to znamená severní Čechy, většinou víte, že to bylo hornické město, a moje maminka byla tam vychovaná, poněvadž tam ještě v době, když jsem se narodil, to znamená ze první republiky, na začátku nebyly české školy. Takže maminka vycházela české školy, německé školy, tatínek byl zase v České Brodě, což byl střed Čech, takže měl zase české školy, takže doma jsme měli takový Česko-Německo a k tomu ještě židovské, poněvadž oba dva byli Židé, moji prýma rodiče. Takže jsme měli česko-německo-židovské jednání nebo kulturu. A myslím si, a to by bylo dobře, a rád bych to vzpomenul dneska, že Česká republika, za první republika, se právě vyznačovala tímto česko-německo-židovskou kulturou. A do dneška, že ty následky, nebo ty důsledky toho jsou klidení. Nebudu to dál nějak rozvádět, ale jenom chci říct, že když přišla do nacismu okupace, takže samozřejmě já jsem nesměl chodit už do školy a tak dále, to ale asi všichni víte, to bych jenom opakoval to, co víte. Takže já jsem se dostal úplně mimořádně, než ještě došlo k transportu do koncentračních táborů, tak já jsem byl na základě židovské obce, která přišla, nebo předseda židovské obce přišel za mým tatínkem a říká, potřebujeme 300 mladých lidí, kteří budou na statek SS, kde budou pracovat. A je to jenom 3 měsíce a po 3 měsících budete vyměněni. Tak jsem na základě rodinné diskuze bylo rozhodnuto, že já budu ten první a bratr, který byl mladší, takže potom by třeba přišel on, ale nebo některý úplně jediný mládenec, chlapec, který je z těch židovských obětí. Výsledek byl, že potom bylo to 22. června 1941, byl to akorát ten, kdy došlo k zahájená válka Německo-Sovětská ze Sovětským svazem. A já jsem ujížděl do Lípy u Havlíčkova Brodu, kde jsem pobyl delší dobu. Jenomže situace se změnila, poněvadž následkem, nevím jakých způsobů, ale toho, že jsem byl na 3 měsíce, se stalo, že Němci tady zahájili pro jako deportaci Židů a tím pádem se za ta výměna, která byla přizvívená, tedy já bych se měl vyměnit, to byla chybce k rodině, tak to nevyšlo a já jsem tím pádem ten večer toho 22. června, když jsem se rozloučil s rodinou, tak jsem říkal, no na 3 měsíce to není problém, zase se vrátím, jenomže skutečnost bylo, že jsem je už nikdy v životě neviděl. Poněvadž potom český drog byl zároveň teda v tom podnickém transportě, a bylo to v roce 42, dá se říci za rok, potom, když jsem všichni Židé byli z toho Kolína vystěhováni, navíc ještě to byla doba, kdy bylo po atentátu Heidricha a Heidrich výsledek byl, že byly trestné transporty a mezi těmi trestnými transporty byly právě ty kolínský, protože
máme rodičové, ztrácí se čas, určitě moderátor.
Nikoli do Terezína, ale přes Terezín rovnou do východ do Polska, do Dublina, což jsem se teda dověděl až později, když jsem se vrátil. Jenom chci říct, že teda všichni tyto lidé zahynuli, poněvadž Terezínka byl tábor, koncentrační tábor, který Židi zlikvidoval během 14 dnů. Tam to bylo dokonce tak, že jo, to snad asi víte, ty ženy a děti, ty šly do plynu hned a ty muži šli na práci ještě a jak jsem se tedy potom dověděl, tak tatínek s bratrem, že zahynuli potom asi za 2 měsíce, samozřejmě mnohem krutějším způsobem zase nežili ti, kteří šli pouze v vozovkách do plynu. Tak to tak na okraj, já jsem, myslím, že když jsem napsal tu knihu, tak jsem si říkal, že je zapotřebí, aby to se zachovalo tady a aby jsme mohli tedy ukázat, co to je totalita, co to bylo nacismus. Nebudu to nějak rozvádět moc dál. Koncentrácích je to napsáno v mnoha knihách, takže nebudu o tom teď mluvit, to je možno si přečíst. Ale to všechno mě vedlo k tomu, že jsem přesvědčený o tom, že je potřeba zvláště mladou generaci seznámit s tím, co se stalo. Poněvadž bohužel, a byl jsem několikrát pozván do škol, abych vyprávěl o těch věcech a zjistil jsem, že mladí lidé nevědí nic, nebo téměř nic, že jsou, a co kritizuju stále, je školství, které není na úrovni po této stránce, poněvadž není prostě stanovený osnovy, který by skutečně popravdě to všechno vykládali. A je několik druhů těch knih, které nemají úroveň a přesto jsou použity ve školách. Ale ne samozřejmě vždycky, to si nás není to úplně pravidlo, je to skutečně jenom výjimky to jsou, ale bohužel je to tak. Do dneška to není to řádku. Víc už o tom nějak povídat nebudu, ale to, že jsem mi pomohlo mnoho lidí s tím, s tou knihou, byli to tady ze přítomná Anna Knechtl, tamhle někde sedí, dále se hlásí, která udělala překlad té knihy, perfektní, a myslím si, že zasluhujete opravdu za to velkou pochvalu, až vlastně ona není překladatel, že jo, ale prostě naučila se to. Takže je to moc hezký. No a potom to byl který je kamarád, který se k tomu dal, jak si pomohl, a to je Marjanovič, je to redaktor zahraniční rubriky v Mladé frontě, který mě velmi pomohl a jako dělal korektury a tak dále. A pochopitelně doma rodiče, nebo respektive mamníka, manželka, že jo, vlastně, jo, která mi taky hodně pomohla a hodně byla trpělivá, protože jsem mě to trvalo asi 2-3 roky, než jsem to dal všechno dohromady. Takže já si myslím, tady ještě bych chtěl připomenout jenom jednu věc, a to je, ta kniha je vyšla původně v češtině, bylo to v roce 2002 už, a byla celkem úspěšná, byla být panem vydavatelem byl doktor Souza, který tady byl včera taky se podívat, že, takže víte o pohode. Je taky zajímavá osoba, která je, poněvadž je to vlastně lékař a on dělá ještě po večerech vydavatele. Takže to je opravdu krásný a dělá právě se zabývá takovou literaturou, která v té věci, co se tady mluvilo, jak si má úroveň. Tak těmhle lidem děkuju moc, když takhle veřejně. No a pak ještě došlo samozřejmě, když tady vyšla v češtině, tak byla teďko otázka, poněvadž se dostalo i mezi lidi, kteří pocházejí, že tady je hodně, že je českých Němců, takže kteří jim říkali, bylo by to dobrý, kdyby jsme to mohli si přečíst ještě v Němčině. A tak dlouho se mě to nedařilo, poněvadž nemášel jsem žádnýho vydavatele, ale byla tady pomoc Česko-Německého fondu budoucnosti, který na to věnoval peníze. Já sám jsem taky ještě do toho dal svoje peníze, ale bo to není. Nedělal jsem to, abych vydělal, ale dělal jsem to proto, poněvadž to, co jsem prožil, jsem potřeboval, aby se dovědělo lidé českým lidé. A chtěl bych dneska jenom ještě upozornit na jednu věc, že je potřeba se zajímovat teda lidi samozřejmě s tou minulostí a ukázat jí, jakým způsobem a přijít na to, jakým způsobem se to všechno stalo anebo mohlo stát. Tak inteligentní, bych řekl, zemi, jako byla Československo a vůbec střední Evropa, poněvadž když tady vlastně historie se to vlastně bývala právě v těchto krajích. A nakonec, který vyšla tak nějak německy, vydala to firma Vélau ve Vídni, a musím říct, že na velmi dobrý úrovni a jak zpracováním, tak provedení, takže opravdu. A k tomu bych chtěl dodat jenom ještě, že vás prosím, abyste si uvědomili, že je nutný v této věci pořád ještě pracovat a pomáhat a vyučovat mladé generaci, co se stalo, a jít tím směrem, který prostě tady vlastně panuje, a to je třeba, ještě jsem to nikdy neslyšel, uvědomme si, že my tady ve střední Evropě žijeme 6 století vedle sebe. Všechny ty národy pořád stejný. A samozřejmě nebyli jsme vždycky jenom mezi sebou, neváčili jsme jenom mezi sebou, ale váčili jsme teda taky se špatnými věcmi. Já vám děkuju, jestli se do tomu budete věnovat. Děkuju.
Děkuji panu Stránskému a jistě, kdyby byl pak nějaký dotaz, tak věřím, že by pan Stránský byl ochotný odpovědět. Teď navrhuji 5-minutovou biologickou přestávku, abychom se po ní mohli soustředit na dotazy, na diskuzi, které bychom se věnovali. Takže prosím pěkně, v 11 hodin opět zde. Děkuji.